estamos a falar da estación intermodal, pero que sin estación intermodal, coa paralización das obras en na variante de Láncara, eso quere dicir que non hai ave a Lugo. Sencillamente, é que o que me resulta bastante dramático que ante a maior agresión na obra pública que ten Lugo no último século, que é a privación da alta velocidade, que haxa a pasividade que se está a producir nestos momentos. Nos están a arrebatar o tren de alta velocidade e temos que loitar por eso. Desde aquel momento xa houve estas iniciativas, eu estuve reunido co Consello Económico e Social de Monforte, que tamén é unha vila que está afectada indudablemente pola falta de ave de Ourense a Lugo.